comentar.
There's a puppet on the side.
Yeah, from a...
Dainis Milneris zvanīja, ka neieradīsies, jo ir braukšanas eksāmenis.
Un arī Imants Rubļovs arī nebūs. Tad darba kārtību mēs apstiprinam, jā? Ja? Visi jautājumi ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē, saņemts atbalsts, izdiskutēti. Tā, ka mēs tagad raiti varam ķerties pie darba.
Mēs arī jautājums ir bez daktera.
Jā, mēs jau informējam dakteri.
Viņš atrisināšu jautājumu.
Tas tikai bija komitejas sēdē, tā informācija. Tātad, par SIA veselības centra Silūksta 2016. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Ja nav nekāda iebilduma, tad lūdzu balsojumu. Par?
11.
Tas ir vienbalsīgi, jā?
Tas sanāk.
Lēmums pieņemts par Ilūks novada pašvaldību 2016. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūksas mūzikas un mākslas skolas valdījumā esošā nekustāmā īpašuma izslēgšana no bilances. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstes pirmās vidusskolas, tālāk izglītības, atpūtas, sporta pasākumu, dalībnieku ēdināšanas maksas noteikšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par reliģijā paredzēto 17. Gada budžeta līdzekļu sadalījumu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
Es iebrus nedabarsāju. 10 par?
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav. Viens nebalsojums.
Lēmums pieņemts. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu automobīlim Volkswagen Charan. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par apgaismu ierīkošanu Liepu ielā Eglēnas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu novirzēšanu. Lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldības 2017. Gada budžetā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūksas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu amatā. Lūdzu balsojumu par?
10.
Pret?
1.
Atturās nav. Lēmums pieņemts. Par amatu savienošanas atļauju. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
10.
Pret?
1.
Atturās nav. Lēmums pieņemts. par bērnu nometņu organizēšanas atbalstīšanu ir Lukstas novadā. Lūdzu balsojumu. Par?
11.
Vienbalsīgi lēmts pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu fiziskām personām Ilūkstas pilsētā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmts pieņemts. Par pašvaldībai un valstī piekrītošu zemes vienību robežu un platību grozīšanu Brīvības ielā 56 Ilūkstē. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Eglainas pagastā atsevināšanu nos citās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Jēkabpils ielā 15A Ilūkstē atsevināšanu. Nos citās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu.
Es nekadomus.
Piefiksējam. Lūdzu balsojam par?
10.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgās zemes vienības grāvu iela 8 Ilūkstē nodošana atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam Brīvības ielā 11B Ilūkstē nosaukumu nedusies piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumu Raiņa ielā 35 Ilūkstē nosaukumu un adreses piešķiršana. Lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamam īpašumam Šedaris pagastā. Lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamam īpašumam Pilskalnis pagastā. Balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par medību tiesību piešķiršanu mednieku kolektīvam Subotes Silva, Eglainas pagasts un Prodes pagasts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Pilskalnes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu DB Šedaris pagastā. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu TK Šedaris pagasts. Balsojums par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu VS Šedaris pagasts. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu VB Šedaris pagasts. Lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JM Šedaris pagasts. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu AV Bebernes pagasts. Lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu VV Bebernes pagasts. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu DS Bebernes pagasts. Lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un es te lūgtu izskatīt manu personīgu iesniegumu vietniekam.
Jā. Iesniegums no domes priekšsēdētāja. Daru zināmu, ka nolēmis laika posmā no 08. Līdz 18.05. doties kārtējā pavasara atvaļinājumā. Lūdzu balsojumu.
Nebalsojumu.
10.
Paldies, lēmums pieņemts.
Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēde tiek slēgta.